Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Калі зэк прызнаецца, што рабіў дзяўчыне кунілінгус, альбо яна рабіла яму мінет, а пасля ён з ёй цалаваўся і еў піў з аднаго посуду, ён певень. Натуральна, даведацца пра гэта супраць волі самога чалавека амаль нерэальна, таму ў большасці выпадкаў людзі трапляюць у петушатню пасля сваіх шчыраванняў. Трэба разумець, ніхто не мае права ні пагрозамі, ні хітрасцю распытваць вас пра ваша сексуальнае жыццё. Аб гэтым, дарэчы, у 1990-е годы быў адмысловы прагон, малява, што ўтрымлівае прававое новаўвядзенне ад зладзея ў законе, якія такім чынам спрабавалі змагацца з празмернай колькасцю пеўняў у зонах. У некаторай ступені з падобнымі праблемамі спрабуюць змагацца і супрацоўнікі ПУ. Напрыклад, у жодзінскай турме перад тым, як увесці чалавека ў камеру, з ім размаўляе аператыўнік і навучае. Запомні, х не сасал, п не лізал. Сюды ж варта аднесці стасункі з гомасексуалам паволі. Калі нехта раптам абмовіцца, што ягоны сябр гей, то гэтага чалавека самога імгненна вызначаюць у пеўні. Любыя кантакты з калам, мачой і змесцевым сметніц. Чалавек, абліты мачой або той, які соваў рукі ў унітаз, аўтаматычна становіцца пеўнем. Таму, напрыклад, сантэхнікі на большасці зонаў лічацца адсаджанымі. Прыкладам можа стаць адзін дастаткова вядомы выпадак у ПК-5 Івацэвічы. У адным з атрадаў быў заўхоз, галоўны казёл атрада, які доўга і ўпарта даставаў аднаго хлапчука, усяляк здзекуючыся з яго і трэціруючы. Той у адместку проста на ранішняй праверцы, набраўшы банку мачы, абліў яго перадусім шыхтом. Натуральна, хлопца збілі і пасадзілі ў ШИЗА. Лёс заўхоза, па ідэі, быў прадвызначальны, аднак у справу ўмяшаліся аператыўнікі, для якіх, відаць, той быў каштоўным кадрам. Яны абвясцілі зэкам, што заўхоза аблілі зялёнай гарбатай. А хто будзе гаварыць, што ён певень, будзе збіты. Скончылася ўсё ў тым, што з заўхозам усё роўна амаль ніхто не меў стасункаў, хлопца ж таго перакінулі на іншую зону. Таксама я асабіста ведаў пеўня, які трапіў у сваю касту за тое, што яго падчас бойкі на малалетцы ударылі галавой аб унітаз. Што датычыцца змесціва сметніц, то гэтым шляхам трапляюць у касту пеўняў тыя, хто празмерна хоча курыць ды шукае там бычкі. Сюды ж варта аднесці такія выпадкі, як ненаўмысны дотык да чыіхсьці геніталіяў, напрыклад, у людзей, што паслізнуліся ў лазні. Дзеля праўды варта сказаць, што для людзей з хваробай часам у залежнасці ад адэкватнасці тых, хто мае права вырашаць, робіцца выключэнне. Напрыклад, калі ў чалавека нетрыманне мачы, яго не перавядуць у пеўні. Выкананне любой пеўневай працы. Строга пеўневымі відамі работ лічыцца прыбіранне туалетаў, гэта адносіцца да калоніі, у СІЗА, крытай, мыць, прыбіральню ў сваёй камеры можа любы асуджаны. У некаторых зонах яшчэ і умывальнікаў, а таксама вынясенне смецця. Выкананне гэтых дзеянняў аўтаматычна перанакіроўвае чалавека ў касту пеўняў. Вось вам прыклад, які адбыўся ў ПК-15 у Магілёве ў маё знаходжанне там. Мужык стаяў на праверцы. Раптам яго прыпёрла, вельмі захацелася ў прыбіральню. Ён пабег, што ёсць сілы, але не дабег, абгадзіўся, не дашоўшы да унітаза. Будучы, відаць, чалавекам сарамлівым і сумленным, вырашыў за сабою прыбраць. Узяў швабру, анучу. Гэта ўбачыў нехта з зэкаў і паклікаў заўхоза, што называецца ў сведкі. Заўхоз прыйшоў і засведчыў пераход чалавека ў пеўні. Нефармальная норма недапушчальнасці прыбірання ў туалетаў вельмі зручная для супрацоўнікаў ПУ, калі трэба пасадзіць якога-небудзь зэка ў ШИЗА. У кожным атрадзе існуе афіцыйны графік прыборак, які не ўлічвае, зразумела, кастовую сістэму. Пры гэтым усе ў курсе, што туалет прыбіраюць толькі пеўні. Палітзняволенага Ігара Лінєвіча шмат разоў сажалі ў ШИЗА за адмову прыбіраць туалеты. Натуральна, любы зэк у здаровым розуме пагодзіцца лепш адседзець колькі заўгодна сутак у малюсенькай халоднай камеры без асабістых рэчаў, чым стаць пеўнем. Супрацоўнікі ПУ гэта цудоўна ведаюць і з задавальненнем карыстаюцца такой зручнай прыладай для прэсінгу няўгодных. Аналагічны выпадак адбыўся са мной у ПК-9 у Горках. Калі я ў чарговы раз адседзіў у штрафным ізалятары, да мяне неўзабаве падышоў начальнік атрада і сказаў, што сягоння я па графіку прыбіраю умывальнік і выношу смецце. Яшчэ раней я пацікавіўся і даведаўся, што ў гэтай зоне прыбіраць рукамыйнікі можна толькі пеўням. Відаць, начальнік атрада думаў, што я гэтага не ведаю і зараз пайду чысціць умывальнік. Таму ва ўрачыстай абстаноўцы, сабраўшы палову адміністрацыі калоніі і мясцовых казлоў у сведкі, ён паказаў мне на швабру і анучу, прапанаваўшы выканаць дзяжурства па графіку. Натуральна, я адмовіўся, пасля чаго ён мне менш урачыстым тонам паведаміў. На вас будзе складзены дакумент аб адмове выканання дзяжурства. І хутка я у черговий раз відправився грати своїм тілом дошки у таким родним уже штрафним ізоляторі. У гарем амаль завсюди трапляють педофіли. Кажуть, що в зонах гвалтять гвалтовників, однак гэта не так. Самая большая з некаторыми гвалтовниками нехта з зэкаў можа адмовіцца піць чай, але не больш за тое. Што ж датычыцца педафілаў, то ў іх больш не зайздросны лёс. Літаральна да недаўняга часу іх прымусова пераводзілі ў касту пеўняў яшчэ ў СІЗА, нават не чакаючы прысуду. Аднак подых часу і трэнд усё па законе і тут адгралі сваю ролю. Асабіста я сустракаў як найменш двух педафілаў, якія не былі адсаджаны і жылі амаль на роўні з астатнімі. Канешне, паводзілі на сябе цішэй за ваду, ніжэй за траву, і не кожны зэк дазволіць такому прысесці на сваю нару альбо наогул з ім загаварыць. Аднак гэта тэндэнцыя прысутнічае, асабліва ў зонах, дзе сядзяць першаходы, асобы, што раней не адбывалі пакаранне ў калоніях. У гарэм трапляе кожны, хто правёў некаторы час у камеры з пеўнямі. Канкрэтны перыяд часу тут вар'юецца. Нехта кажа пра гадзіну, хтосьці пра суткі. Паводле паняццяў, пры трапленні ў такую камеру неабходна зрабіць так, каб пеўні самі з яе ламіліся, пакінуўшы ў ёй мужыка. Аднак зразумела, што зрабіць гэта практычна нерэальна. У пеўні пераводзіцца любы чалавек, які меў фізічны, акрамя сексуальнага, кантакт з пеўнем альбо які карыстаўся ягонымі асабістымі рэчамі. На практыцы гэта выглядае так. Памылкова ўзяў у рукі посуд пеўні ці паеў з яго, пакарыстаўся сродкамі асабістай гігіены пеўня, абняў або павітаўся за руку, апрануў ягоную вопратку спецыяльна або ненаўмысна, ці папіў з чалавекам гарбату, а ён аказаўся пеўнем, і ты аўтаматычна вызначаешся ў гэтую касту. Даваць штосьці пеўню можна. Браць у яго што-небудзь значыць самому стаць пеўнем. Аднак у гэтых правіл ёсць некаторыя паслабленні, асабліва ў зонах строгага рэжыму. Напрыклад, пеўні за цыгарэты мыюць рэчы мужыкоў, пеўні могуць дазволіць сесці на нару мужыка і гэтак далей. Часта пішуць альбо кажуць, што ў пеўні могуць вылучыць за нейкія заганныя ўчынкі супраць арыштанцкага этыкету. Раней так і бывала, але не цяпер. Прынамсі, я не назіраў ніводнага такога выпадку. Таго, хто крадзе ў сваіх, могуць абвесціць крысай і ўсяляк гнабіць. Таго, хто здаў сваіх падзельнікаў на судзе, могуць за спіной называць сукай і гэтак далей. Але апусканне за правіны – перажытак тых часоў, калі ў зонах Беларусі яшчэ былі моцныя зладзейскія паняцці. Такім чынам, паняцце закантактаванасці нечым роднасна рытуальнай нечыстаце ваўідэяў, мусульман і парсаў. І там характэрнымі прыкметамі звычая з'яўляюцца ірацыянальнасць і прымхлівы страх перад нечыстатой. Толькі калі згодна з торай чалавек, што датыкаўся, напрыклад, да мертвячыны, будзе нячысты да вечара, то паводле паняццяў чалавек абліты мачой будзе пеўнем да канца свайго жыцця, нават калі ён вызваліцца і заедзе назад турму праз 30 гадоў. Становішча пеўняў у пыл. Што ўяўляе сабой жыццё пеўня ў зоне? Калі коратка, то гэта поўнае і беспрасветнае пекла. Згодна з паняццямі, певень не мае ніякіх правоў. Не мае права спрачацца, адказваць на абразы, адстойваць сваю годнасць, таму што лічыцца, што годнасці ў яго няма. Яго можна біць, прыніжаць, насміхацца. Калі па калідоры ідуць звычайны зэк і певень, апошні абавязаны прыхіліцца да сценкі, абы, крый Божа, не зачапіць мужыка, інакш ён можа быць збіты. Пеўні выконваюць усю брудную працу, мыццё прыбіральняў, а вы можаце ўявіць сабе, што такое 8-10 талчкоў на атрад у 100 чалавек, вынясенне смецця і да таго падобнае. Некаторыя пеўні аказваюць сексуальныя паслугі іншым зэкам, зарабляючы такім чынам сабе на чай і цыгарэты. Праўда, трэба сказаць, што на тых зонах, дзе быў я, супрацоўнікі ПУ з гэтым змагаюцца, і калі знойдуць пеўні да ягонага кліента, якія аддаюцца аднаполаму каханню, абодвух пасадзяць у ШИЗА. Пеўням даюць жаночыя імёны, кліжуць іх яна альбо малая. Прызнаюся, даволі дзіка і агідна назіраць, як маладыя зэкі ржуць, звяртаючыся, напрыклад, да 60-гадовага беззубага дзеда Алёнка альбо Марына. Пеўням ні на секунду не даюць забыцца пра тое, хто яны такія. У сталоўку яны заходзяць апошнімі, мыюцца ў лазні таксама апошнімі. У клубе і лінкомнаце, пакоі, дзе глядзяць тэлевізар, для іх асобная лаўка ў самым нязручным месцы. Зварот с**бал адсюда на іх адрас рэч абсалютна звыкла і паўсядзённая. Адзін крымінальнік неўпарта даказваў, што пеўні гэта не людзі. Аднак яшчэ горш, чым зэкі, да пеўняў ставяцца супрацоўнікі адміністрацыі. Кантралёры, а часта і афіцэры усяляк іх трэціруюць, публічна абражаюць, пагражаюць, а ў выпадку чаго могуць і збіць. Будучы бяспраўнымі людзьмі са зламанай воляй, пеўні яшчэ радзей, чым звычайныя зэкі, адстойваюць свае правы. Як вынік, больш за палову самазабойстваў, якія адбываліся пры мне ў турмах і зонах, учынялі менавіта пеўні. Хоць у адсоткавым суаднясенні яны складаюць не больш за 3-5% ад насельніцтва зоны. Што характэрна, не лепшая сітуацыя і ў СІЗА, дзе пеўні сядзяць у асобных камерах. На валадарцы такой пеўневай камеры была 70-я. Як расказвалі хлопцы, якія доўга жылі па суседстве з ёй, яе насельнікі рэзалі сабе вены ледзь не штодзённа.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.